Жандар бар терең өңілмей, жағдайыма қарайды деп жан сырын.